Aurrera segitzen dugu gaurko Kale Gorrian saioarekin, Infozazpi Irratiko sintonian, saioaren azken txampan, orduete oraindik aurretik ordea, eta baditugu gonbidatu gehiago, elkarrezketa gehiago, eduki gehiago, eta kasunetan landa eremura jo behar dugu, Ipar Euskal Herrian badakizue nolabait nekazaritzak desinteko pisua duela, egia da gehoz eta ekialdeagora joan, edo Baxina Farrora edo Zubirura, pixu gehiago duela, baina bai Lapurdin, Baxina Farroan eta Zuberoan argi dago laborantzak indarra duela, sektore garrantzitsua dela, eta noski laborantza egiteko lurra beharrezkoa da, eta lurrarekin badago arazo bat, hortxere dago espekulazioa, eta horri aurre egiteko nolabait, laborantza munduko hainbat elkarte, Euskal Herriko Laborantza Ganbera, LB Sindikatua, beste hainbat elkarte ere bildu egin dira, eta nolabait alternatibat martxan jartzeko aurreko astazkenean, okerrez baldin ba gaude, tresna berri bat sortu zuten, Lurzaindia elkartea, eta guk gaur Lurzaindia elkarteko Maria Kristin Elizondo dugu gurekin hemen Urruñako estudiotan, beraz, asteko eta ben, Maria Kristin, mi esker gurean egotatik, eta ongi etorria.
Mi esker.
Bueno, aipatu dugu, Ipar Euskal Herrian laborantzak indarra duela, sektore garrantzitsua dela, eta lurrak bere biziko garrantziaka noski laborantzarako, ezinbestekoa delako. Zentzu horretan, Lurzaindia elkartea sortu duzue, nolabait, laborantzako lurrak babesteko, ez da?
Bai, hori da, gogoeta bat ere mandugu, zenta ohartu gira elbeko kideek lehenik, ikusten ginuela gure lantresna desagertzen. Eta saltzen, etxea eraikitzari buruz, baita ere AHT, infrastrukturak, bideak, lantegiak, eta bestaldetik kontsumitzaileak ere hor dira galdetzen dute, nahi dituzte kalitatezko mozkinak, eta jan, nahi dute, simpliki, bertako ekoizleekin nahi dute lanean ari, eta hor gogo eta luze bat ere mandugu guertean, elbekoek, baita ere agapitz eskolegiko laborantza ganbara eta eskolegiko inter-amap kontsumitzaileak, uh-huh. Beraz, elgarrekin. Eta hor hartu gira, erra nahi dut, hor hartu gira zailena lantresna desagertzen ari zela eta bazpada berginola fite zerbait muntatu zerbait egin. Orduan, GFA luja, bazen deia eskolegian, azken 50 hauntan lanean ari zena gazteak plantatzeko, eta baina GFA ari zen pixka bat janen nuke bere mugak unkituak zituela, eta uaiko espekulazioari kontra egiteko ezin zuela gehiago lan dinamika bat ere man. Orduan, 50 urtez, 14 etxalde erosiak izan dira, eta 21 laborari plantatuak izan dira, GFaren bidez, eta ganden ustegunean biltzak nagusia ginuen, eta GFa bilakatu da Lurzaindia.
Hasiera batean beraz, laborari gazei lurrak emateko sortu zen elkarte hori, maia orokorrago batean, orokorrean laborarentzeko lurrak berreskuratzeko elkarte bihurtu da, ez, Ipar Euskal Herrian.
Bai, eta hortarako sortu da, eta gero lur hoiek kolektiboak izan ez, spekulaziotik kenduak die behin betikotz. Eta hori nire ustez garrantzitsua da hemen eskualde untan ikusiz ze inbidia edo lortzen duen, uso jarrazten duen lurrak.
Beraz, Lurzaindiak eskuratzen dituen, erosten dituen lur guztiak kolektibo bihurtuko dira, Lurzaindiarenak, eta nola banatuko dira, alegia, zein izango da antolaketa eredua Lurzaindiaren barruan?
Orduan,
nola kudeatuko da hori guztia?
Nola kudeatuko den? Lehenik, elbekoek lortuko ditugu notifikazioak zaferratik. Zaferrak jakin arazten gaitu, kantonamendu guzietan badira elbeko laborari batzuk, lortzen dituztenak paperoiek. Eta hola, jakiten dugu, lujak salgai ateratzen direlarik. Laborari bakotxak bere errian, ere manen du lan bat lemisik ikusteko lujoiek salgai ateratzen direnak, laborantzaren zatean onak diren edo ez, zetokitan ezagriak diren, ian inguruan baden laboraririk interesatua deia lujoietaik, eta bigarren urratsa izango da Lurzaindiak galdetuko du Zafejari preampzio bat egiteko eta lurroiek erosteko beren egiazko prezioan, zenta gehienetan transakzioak ikusten ditugularik prezioak sobera azkar dira. Eta lurrari behitz eman egiazko prezioa eta lantresna bezala estimatuz. Gero, izango da lan bat eskolerriko laborantza ganbarak eta arrapitzek ere manen duena instalatzeko laborariak lujoietan, erosiak izanek diren lujoietan, eta egitura hoiek badakite nola lan hori ere man egiten dute deia, eta naturalki hori eieri ustea lan hori etorri da. Eta bukatzeko laugarren egitura enterramap, eskualeriko enterramap hoiek, kontsumitzaileek katea bukatuko dute, eta lotura eginez ekoizleak ekoizle egileen eta jaten dituztenen artean. Oha, nola erosiko den luja? Luja erosiko da kolektiboki. Gana idut kampaina bat erematen dugula hemendigoiti. Akzioak erosten alko dira. Akzioak egiten du euro bat eta gutxinez 20 akzio erosten alko dira. Eta horrekin lujak erosiko ditugu.
Bueno, berez oso proiektu interesgarria da. Nolabait laborantzaren arazorik haundinetako bati irtenbideat bilatu nahian. Norbait pentsa dezake akaso erakunde publikoek egin beharko luketela horrelako lan batez, lurrak publiko bihurtu eta bar, kontua da Ipar Euskal Herrian tamalez ez dagoela Ipar Euskal Herriko erakunde publikorik eta horrelakoarek ere beharrezkoak direla, ez? Horrelako herri ekimenak lurzaindia bezalako elkarteek burutu dituzten lan horiek. Aipatu dugu arazo espekulazioaren arazoari gehiegikeriari aipatzen zenuten gaurko prentsorekoan gehiegikeri horri aurre egiteko sortu dela. Zer da gaur egun Ipar Euskal Herrian espekulazioa landa eremutan zer eragiten du, zenbateraino da kaltegarria, nola ikusten hori? Ezakit, adibideekin edo.
Kaltegarria da laborariek ezin dituztela gehiago lujak erosi eta lujak joaten direla edo dirudunei eta ez bazpada lujak bere lemixiko xedea du janaria eta laborantzaren zat. Eta hor ikusten dugu lujak ez duela gehiago ez dela gehiago hola ikusten da gehiago spekulazioko tresna bat bezala. Eta guk luja ikusten dugu lan tresna bezala. Orduan ez dugu aheman bera lujarekin.
Bueno, azken batean, bada nolabait herriak bizirik mantentzeko beste modu bat, lehen sektora bizirik mantentzeko modu bat lur horiek erostea eta espekulaziotik salbatzea, ez da? Hori nolabait bada bide bat, nolabait nekazaritzaren biziraupena bermatzeko.
Bai, bai.
Hortan ari zarete?
Hortan ari gira eta gure egoera eskutan hartu behar dugu. Ez da bakarrik laborarien egoera, da denen egoera, kontsumitzaileak eta laborariak. Nere ustez denak bardugu...
Badaude kontzientziatuak kontsumitzaileak ere.
Bai, gehiota gehio. Eta nere ustez hortik fite, ba kolektibitateak, ba erriko etxeak ere ulertuko dute beharrezkoa dela. Galdera bada, kontsumitzaileak nahi dute hemen irien ondoan batzekariak eta falta dira. Luja falta da haientzat. Eta nere ustez presioa hola eginez erriko etxetan komunote de komun eta olako tokietan azpimarratuz lujaren importantzia laborantzarentzat atxikitzea hor nire ustez beharrezkoa da eta lurzaindiak ere lan hori ere manen du.
Gaur egun laborarien egoera Ipar Euskal Herrian kinka larrian dagoelako, egoera latza da, zaila da, zein da egoera hori?
Bai, gaur gehiago eta gehiago latza da, eta ez dugu gehiago utzi behar hola segitzen. Bestenaz hemen kostaldean ez da gehiago laborarik izanen edo hain gutxi, eta bahneko aldean egin nahi dut azpahne eta olako luso eta sartzen gailaik hor ere guai presioa bizitzen dute. Siberuan Siberuan ikusten ditugu txaldeak usten, jendeak erusten ditu, kanpoko jendea janen nuke, me bon, hola da, etortzen dira, baserri bat erusten dute etxea bere lujekin, eta etortzen die bi hilabete, eta etxea zerratua gelditzen da, eta Siberuan eman dezagun erriak hiltzen ari dila ora. Eta bertako laborariek ezin dute ere erosi, ez lujik, ez etxalderik, orduan hor berda dinamika bat berriz martxan eman, laborantzak izan dezan bere tokia, eta lan hori ere maiteko baditugu bi partaide importanteak, badugu errikoa, errikoan ere ustez oso importantea da gure gurekin izatea, gure ondoan eta lan hori gurekin ere maitea. Errikoak badu ere bizi, badu goita marrurte baino gehiago bizi dela, nire ustez bere probak eginak ditu lantegi munduan, eta hoien esperientzia ebe profitatzen dugu, janai nuke. Eta beste talde bat de Frantzia mailan dena Terre de Liens, eta Terre de Liens ere gauza bertsua egiten du, lurza indiak eginen duen lan bertsua, etxaldeak erosi, laborariak plantatzeko, eta lurra kolektibitateari lurra kolektiboki erosia izanez spekulaziotik kendu. Oha.
Bueno, azken batean lurrak kolektibo bihurtzen da, bere jabetza kolektibo bihurtzen du lurzendiak, kasu honetan. Galdera bat, Mara Kristina, aipatu duzu hor badaudela ere proiektu honetan kontsumitzaile elkarte bat badagoela tartean. Kontsumitzaile elkarteak zer aportatzen du? Kasu honetan bakarrik delako lurrak erosi, laborariei lurrak emateko, bertan lan egin ahal izateko, baina gero honek ez du segida bat, ez da zirkuloa amaitzen, lurzendiak ez du paper hori jokatzen, alegia kontsumitzaile elkarteak, edo baseretan ekoizten dana gero kontsumitzaileen gana iristeko, hortarako badaude beste elkarte batzuk, beste tresna batzuk, ez? Beste kooperatiba batzuk, odana alakoa. Ez da lurzendia ez da horretan sartzen.
Ez, lurzendia ez da horretan sartzen, baina kontsumitzaileak gurekin partaide izatea eta lurzaindia gurekin kudeatzea importantea da. Zenta, denen artean nahi dugu laborariak plantatuak izanen direnak lan egin dezaten ingurumena errespetatuz, sohmarkak berbalin badira hemen eskualegian hoiek ere errespetatuz, kalitatezko mozkinak ateratuz beren etxaldetik. Izan batzekari, izan hartzain, izan nitakitaze hainbeste ofizio bada laborantza munduan, baina hori dena ingurumena eta lurra errespetatuz, eta kontsumitzaileak errespetatuz ere, biologikoan edo ez, baina agrikultur peizan erraten da frantsesez, eta hori hori beharrezkoa izango da.
Bueno, eta sendezagun, amaitze aldera, baduzela helburu bat lortzeko, azarora hemendik eta azarora bitarte, direla irureun eta berroita amar mila euro lortzean. Norbanakoek egin ditzakete ekarpenak, baina baitare elkarteek, enpresek, eta gaurkoan ere, bueno, deialdi hori egin duzue Baionan eskinetako prentxorrokoan, gaur baino, astazken egindako prentxorroko horretan deialdi hori egin zenuten, ekarpenak jasotzekoa, gaur ere irratian pentsatet aprobetxotezekagula, ez? Pixoat, entzulei, deialdi hori luzatzeko.
Bai, orduan, GF-ak dirua biltzen altzuen bakarrik, pertsonetatik biltzen altzuen bakarrik. Baina lurzaindiak aldu dirua altxatu pertsoneri baita ere, enpreseri, elkarteri, errikoetxeri, kolektibitateri. Orduan, bakotsak egiten alko du desmartxa hori. Eta hori da, nire ustez, desmartxa sozial bat gehiago.
Ba, hortxe dago deialdia, horixe gaur ezagutu egun proiektua, lurzaindia elkartea, nolabait Ipar Euskal Herriko, bueno, ba, landa gunea espekulaziotik salbatzeko saiakera bat, elkarte bat, lurra ondasun kolektibo bilakatu nahi duena, eta lurrare espekulazioaren merkatotik atera nahi duena. Por cierto, amaitu horretik, manek izin zerbait ipatu nahi zu.
Bai, nahi nuen bakarrik ezan egoaldean ere,
bai,
luzatuko dugura, ez bakarrik diru biltzeko deia, baita nahi dugu ere lan hori ere man egualdean. Orduan, ez dakigu ino nola, zenta zafejarik an ez da egualdean, baina ahemanak baditugu, ba, sindikat mailan helbek baditu enerekin eta ahemanak, eta badakit kontsumitzaileen aldetik ere jendea kezkatua dela eta nahi duela ere bultzatu lan hori. Orduan kontaktuan eta jemanetan ere sartuko gira egoaldeko eskolegikoari.
Bueno, ba azken aipamen horrekin amaitu behar dugu, eta batez ere Mara Kristine Elizondo, mila esker gaurkoan gurean egotagatik.
Deusetaz, mila esker zueri.
Bai, mila esker, eta horren arte, pentsatzen eta honek, bueno, lan luzea duzuela aurretikan, eta horren antzen ere, nordaki, izango da aukera berriz ere itzitekoa.
Agian.
Ondo segi.